Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Hoxe comezamos o tempo da información local e provincial cunha nova de alcance. O principio do fin para o proxecto industrial de Altri en Palas de Rei. A Xunta de Galicia iniciou o procedemento para arquivar o expediente da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa. O motivo é que falta unha parte fundamental dese proxecto industrial. A fábrica quedou fora da planificación enerxética do goberno ata o ano 2030. Isto que significa? Pois que sen conexión a rede eléctrica non pode funcionar. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Economía e Industria.
Mientras no pueda justificar esa conexión concreta, pues evidentemente hace un tiempo que creo que lo llevo diciendo desde que Medio Ambiente otorgó esa declaración de impacto ambiental, que llamaba atención con que a parte industrial pues estaba incompleta en esa conexión y que por lo tanto pues estaba en más de la empresa del gobierno central, en concreto del Ministerio de Transición Ecológica, dar enchufe a compañía Cocal, pues evidentemente o archivo e a caducidad va vinculada a esa falta de conexión. Se no existe a conexión concreta, además, con esa subestación, que o que precisa é a solución técnica que dona o proxecto queda archivado.
Lorenzana facía este anuncio durante unha visita a Maderas Besteiro, aquí en Lugo, a preguntas dos xornalistas. Pero a pregunta que quedou no aire é a seguinte: é posible que este proxecto poda renacer ou está definitivamente acabado? A empresa presentou alegacións a esa planificación enerxética do goberno. Se as súas demandas non son escoitadas, tería que agardar ata a seguinte planificación. Isto sería no ano 2030. Moito tempo de espera, en opinión da conselleira Lorenzana.
Estamos falando unha planificación que ata 2030 non vai haber unha nova, entón creo que largo de fiar, por dicilo coloquialmente. Se non consiguen nesta planificación, e todo apunta a que non o van conseguir a conexión, o beso difícil, pero calquera caso creo que eso xa hai que preguntalo á empresa. Nos creo que estamos sendo coherentes.
Pois a empresa xa emitiu un comunicado no que asegura que está a buscar alternativas para a conexión eléctrica máis alá da planificación do goberno ata o ano 2030. Asegura tamén que xa presentou alegacións a esa planificación enerxética e tamén se reserva o dereito a presentalas no caso do arquivo do procedemento por parte da Xunta. Hai máis reaccións a ese anuncio de Lorenzana en Lugo. A plataforma Ulloa Viva, que se opón á implantación da fábrica de fibras téxtiles, acollía nova co ledicia, pero tamén con cautela e con rabia. Marta Gontá é a voceira desa plataforma.
Dende a plataforma, o que sentimos con estas declaracións é, por unha parte, alegría, por outra parte, cautela, e por outra tamén, pois, certa rabia, non? Explicámonos un pouquiño. Alegría, porque realmente esta plataforma nace co fin de que este proxecto non arrase ca comarca da Ulloa, que non nos obriguen a vivir peor. Cautela, porque, bueno, xa sabemos que durante estes últimos 4 anos houve moitas mentiras. O noso equipo xurídico seguirá traballando independentemente destas declaracións hasta que sea un feito real. E rabia, porque consideramos que ter que poñer como excusa que esta fábrica pois non conta con unha subestación non debería ser o motivo polo cual se arquivase este proxecto. Este proxecto ten que arquivarse porque é malo para as persoas.
O caso é que a Xunta de Galicia lle comunicou á empresa esta semana o arquivo do proxecto. Agora ten un prazo de 3 meses, o que marca a lei, para presentar alegacións. Moi boa tarde. Oxe, sí, temos novas en canto ao tempo. Cambiou algo o tempo. Temos por diante unhas xornadas de tempo seco. Non é broma. É posible mesmo que vexamos o sol. Houve algo de néboa nas comarcas do interior pola mañá, pero previsiblemente, ao longo do día, ao mellor, vemos o sol. O vento, ademais, soplará floxo. Eso sí, abríguense ben porque baixaron as temperaturas moito. A mínima quedouse Lugo en 2 graus. Atentos ao contraste. A máxima subirá ata os 14 graus en Lugo, 15 en Monforte, 14 en Viveiro e 16 en Ribadeo. Son as 2:24, en 10 segundos, contoche unha historia que nos ten fascinados.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Foi o martes de Entroido, día festivo en Lugo. Os pais de Bruno estaban na casa co pequeno de 2 anos e os outros fillos adolescentes da parella, de 16 e 13 anos. Oreno estaba durmindo a sexta e comezou a convulsionar. Faltáballe aire. Os pais chamaron os servizos de emerxencias. Ao mesmo tempo, o pai practicoulle os primeiros auxilios, pero non conseguiu reanimalo. A familia vive cerca da comandancia. Botáronse á rúa e os 3 gardas que estaban á porta do cuartel foron ao seu auxilio. O axente Ángel Rubinos colleu o menor e puxo en práctica a formación que reciben os gardas en primeiros auxilios. Oreno volveu a respirar e os pais tamén. Ángel Rubinos.
La primeira vez que me sucede, la verdad es ver llegar a un hombre con un niño en brazos que no se movía, que era prácticamente un muñeco, pidiéndonos ayuda, si había algún médico, y decía que no respiraba, bueno, pues este pues estará atragantado. Y bueno, pues cuando le hice las maniobras y al meter los dedos en la boca vomitó y por fin tardó medio minuto así, hubo momentos que pensé que no íbamos a conseguir nada, pero bueno, finalmente empezó a respirar y llorar y ya creo que respiramos todos.
Ángel leva 37 anos no corpo. Tanto él como os seus compañeiros, todos veteranos, recoñecen que este foi o servizo máis satisfactorio da súa vida. Os pais só teñen palabras de agradecemento.
Un respiro, porque estábamos desesperados, que nos habíamos puesto lo peor, de ver la reacción. Y luego ellos también nos calmaban mucho, porque ellos veían que respiraba, y nosotros estábamos con que estaba mal, y que estaba mal, porque queda un momento como atontado, como descolocado el niño después de la convulsión. Y claro, nosotros no teníamos ni idea y ellos nos decían que estuviéramos tranquilos, que estaba respirando y que ya venía la ambulancia.
Imagínense, póñense en situación, menudo susto. Ben está o que ben acaba. Bruno, de 2 anos, foi levado ao hospital para recibir atención médica, pero onte pola tarde xa estivo de visita polo cuartel cos gardas que lle salvaron a vida. E a Policía Nacional detivo un individuo que se dedicaba a estafar por internet no nome de outra persoa. Vendía desbrozadoras que nunca entregaba. E os compradores por riba ameazaban a esa outra persoa porque a consideraban culpable da estafa. Era cara visible. Acabou tendo problemas médicos. Elaboráis, manda truco. A policía identificou a 4 persoas estafadas na cidade de Lugo. En Xove foi detido un home que supostamente roubaba aos seus compañeros de traballo. Collíalles as chaves dos coches da taquilla da empresa, nos vestiarios, e logo supostamente roubaba os cartos que guardaban no interior dos seus respectivos vehículos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
En Lugo, o tenente de alcalde Rubén Arroxo presentou o novo plan de mobilidade urbana de Lugo. Un plan, dixo, no que se admitirán as suxestións dos veciños. Será un plan participativo. Un plan que se basa en varios piares fundamentais. Por unha parte, os vieiros escolares seguros. Por outra parte, o transporte rural a demanda. E por outra máis, terceira pata, o bus urbano. Sigue batindo récords de usuarios, pero a intención do Concello é mellorar o servizo.
Durante este tempo, durante o ano 2025, xa acontecer ano 2024, batíronse todos os récords de usuarios de transporte público. Male a todo, dixemos en todo momento que se queríamos seguir potenciando o uso do transporte público, as liñas eran insuficientes. Hai barrios que efectivamente pues, quedaron mal cubertos, como temos falado en varias ocasións, como pode ser a zona toda da Vella, Lamas de Prado, como pode ser tamén a zona das Gándaras, e outras que precisarían pues, correccións para que sexan máis eficientes, non? Pero ese tope de quilómetros que tiña un contrato, que é bastante antigo, pues, non o permitía.
E o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, nega que as movilizacións convocadas por este colectivo contra o Mercosur teñan calquer tipo de intención política. Asegura que os gandeiros se movilizan polo seu futuro. Insta a organizacións agrarias como Unións Agrarias ou Asaja, tamén a Administración, o Goberno e a Xunta, a explicar en que vai beneficiar este acordo aos produtores tradicionais de ternera gallega suprema. Santiago Rego.
Si tanto defenden, tanto pola administración, por parte da administración e por parte das organizacións agrarias, en este caso de Unións Agrarias e Asaja, que son os principales defensores deste acordo, que nos expliquen a todos cales son esos beneficios, cales van ser os beneficios en que nos vamos a beneficiar as explotacións tradicionales de, en este caso, de Suprema, dese acordo.
Lembra que os gandeiros protestaron contra todos e contra todo por non reaccionar doutro xeito ante un tratado comercial co Mercosur que eles consideran moi pero que moi nocivo para o rural de Galicia. Son as 2:29. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa na COPE.